Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Od tri obroka dnevno, bar jedan su nam na neki način obezbedile pčele. 11 miliona godina obogaćuju planetu svojim prisustvom, a poslednjih godina počinju da posustaju u borbi za održanjem. Krivac je naravno čovek. Priča o Norvežanima i izgradnji autoputa za pčele u Oslu je izuzetak. Negativni, ogroman ostatak su pesticidi, manjak medonosnog drveća i nebriga. Ni naši pčelari nisu u mnogo boljem položaju od pčela. Samo kod nas plaća se pašarina nacionalnim parkovima, novčana nadoknada za polen koji pčele potroše. I to nije sve. Čućete Rodoljuba Živadinovića, predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Posle 30 godina odgovorni kažu da je brana Rovni spremna za rad. Ne izgleda spremno. Ili jeste ako ne smeta zatrpan otpad bacan decenijama. Panjevi, nekadašnji rudnici antimona, otrovne materije koje bi se pomešale sa vodom. Ako ne smeta da se uništi manastir Nemanjića iz 12. veka. Ako ne smeta što stručnjaci tvrde da je brana ne samo bespotrebna, nego i štetna. Kako teren izgleda mesec dana pre najavljenog punjenja Veštačkog jezera i o čemu pričaju meštani. Na konkursu Foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije nagradu je dobio i Eko kamp Kamenice kod Niša. Time su ostvarili mogućnost da se predstave i na regionalnom takmičenju gde su odneli pobedu. A kako su stanovnici Dupljaje kod Bele crkve dokazali da im je pašnjak na kome su napasili stoku nezakonito oduzet i dat na upotrebu pojedincu. Borba je trajala mesecima, ali su uspeli. Čućete i kakva je situacija u akumulacionom jezeru Krivaja, osmi dan posle velikog pomora ribe. A ima novosti i u vezi sa pravilnikom o dvogodišnjoj zabrani lova na grlice. Zabranjen je lov, ali ne odmah, nego od oktobra. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Danas u 18 sati biće održana velika povorka tišine kako bi se sačuvala zelena površina koja se nalazi između Muzeja Vojvodine, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Arhiva Vojvodine. Nećemo dati da od te parcele prave garažu koja bi ne samo naružila već i ugrozila taj deo grada i institucije koje se tu nalaze. Sa Trga Slobode u Novom Sadu krenuće građani noseći poruke odbrane zelene površine kao i predloge gradskim vlastima šta bi sve tu mogli da izgrade, a da ne bude javna garaža. Na samoj lokaciji moći će da se potpiše peticija građana protiv izgradnje garaže, najavili su organizatori. Maratol Oil i OMV naftne kompanije sa najvećim brojem koncesija odustale su od istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Jadranu. Mediji su prvo javili da je razlog granični spor, a onda su same kompanije objavile da su u pitanju ekonomski razlozi, niska cena nafte i nesigurna investicija. Zoran Tomić iz Greenpeace-a u Hrvatskoj misli da je u toj odluci bio presudan glas javnosti koja je, sudeći po anketama, većinski protiv ovog projekta, čime je doprinela i kampanja SOS za Jadran. Još jednom oni pozivaju vladu Hrvatske da odustane od ugovora sa preostala tri koncesionara. Traže da se proglasi moratorijum na naftne bušotine u Jadranu. Budućnost nije u fosilnim gorivima, već u obnovljivim izvorima energije, za šta baš na Jadranu ima sjajnih potencijala. Zajedno sa međunarodnim partnerima borit ćemo se protiv novih bušotina sa obe strane Jadranskog mora, poručuju ekološki aktivisti Hrvatske. Vakcina protiv virusa Ebole pokazala se 100% efikasnom u velikom kliničkom ispitivanju sprovedenom u Gvineji i može da počne da se koristi za okončanje epidemije u Zapadnoj Africi, saopštili su naučnici. Od kada je u decembru 2013. u Gvineji izbila epidemija Ebole, od njenih posljedica umrlo je više od 11.200 ljudi. Nemačka vlada predložila je zakon kojim bi se prekinule korupcionaške veze lekara i farmaceutskih kompanija. Korumpirani lekari, farmaceuti, fizioterapeuti i negovatelji mogli bi da se suoče sa zatvorskim kaznama do 5 godina ako se dokaže da su primali mito. Lekari u Nemačkoj izdaju recepte za lekove u vrednosti od 100 milijardi evra godišnje, kaže šef radne grupe za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Dakle, oni imaju moć da odluče gde će otići javna sredstva od poreza i zdravstvenog osiguranja. Ako na njih utiču oni koji ta sredstva žele i ako su tu lekari korumpirani, nastaje velika šteta, ne samo finansijska, već i za pacijente kojima se često prepisuju zapravo nepotrebni lekovi. Niko ne zna tačno koliko novca odlazi na korupciju u nemačkom zdravstvu, mada se spekuliše o nekoliko milijardi evra. Novi zakon, kreiran da spreči korupciju, stupit će na snagu verovatno sledeće godine. Najmanje 8 čaša vode na dan, preporuka koja nam se usadila u svest, sada kažu da je to mit za koji niko ne zna kako je nastao. Stručnjaci sa Harvarda tvrde da nema naučnih dokaza da je potrebno baš 8 čaša dnevno. Naglasak je na tečnosti jer kroz namirnice također organizmu osiguravamo određenu količinu tečnosti. Dovoljno je piti 4 do 6 čaša vode, kažu naučnici. Potrebno je telu osigurati dovoljno tečnosti, ali to ne mora da bude samo voda. Osiguravaju je i supe, salate, voće i povrće. Ipak, tokom letnjih meseci neophodno je posebno obratiti pažnju na znake dehidracije kao što su vrtoglavica, osjećaj slabosti, intenzivno lupanje srca i tamniji urin. A u Brazilu je pronađen fosil četvoronožne zmije, star 113 miliona godina, za koji se pretpostavlja da je direktan predak modernih zmija. To je prva četvoronožna zmija koju su naučnici videli. Svoje osjetljive ruke i noge nije upotrebljavala za hodanje, već za hvatanje plena. Zanimljivo je da ovaj fosil, dug 20 cm, pokazuje da je zmija bila prilagođena za kopanje, a ne plivanje, što ide u prilog teorije da su zmije evoluirale na zemlji. 8 sati i 13 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Quanti ricordi dietro me segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio, di bianco e rosso destino. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Marketing Radio Beograda 3221104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Lep Lepo je kad osetite dah pravne države na svojoj koži, posebno u vremenu kada sve ukazuje na to da je ispustila svoju plemenitu dušu. Meštani Dupljaje su se borili da dokažu da im je seoski pašnjak bespravno oduzet i uspeli su u tome. Ovog jutra sa nama je Duško Anukić. Duško, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam na tome što ste uspeli. Prošlog oktobra smo se čuli i razgovarali o pašnjaku koji je uzet i dat na korišćenje pojedincu. Vi ste već tada videli tu izvesne nezakonitosti i bili ste rešeni da se borite, ali da li ste tada imali veru da ćete uspeti sve da dokažete?
Pa, najpre htio bih se vas da pozdravim u studiju i sve vaše slušalce, vaše emisije i vaše gradija. Drago mi je što sam po drugi put gost u vašoj emisiji i ono što mogu da kažem, sve se može kad se hoće i kada mladi ljudi dođu na pravim mestima, kao što je to primjer u mjeste zajednici Dupljaja i koji su puni energije i snage elana da za dokazivanjem ne samo ove pravde, nego i cijelog našeg sela kada je u pitanju i sva organizacija.
Kako je to bilo, da ponovimo slušalcima, mogli su tada u emisiji Čekajući vetar da čuju čitavu tu priču? Postoji taj pašnjak koji je bio odličan za napasanje stoke i sela, a onda odjednom došli su zakupci sa idejom da tu gaje aroniju.
Neku aroniju, tako je. Pa evo ovako, gospođo, znači najpre karakteristike tog pašaka rekli smo i prošli put. Znači, pašak koji vredi bukvalno bogatstvo što nam je priroda ostavila, gde selo od nekih 1000 stanovnika broji oko preko 400 grla krava i preko 1000 ovaca, samo 300 hektara pašaka koliko se vodi u našoj katastarskoj mesnoj zajednici po broju. Samim tim, gospođo, znači na toliko maloj površini da bi ti mještani nemaju dovoljno ni za sebe, a kamoli da neki drugi zakupci dođe i da zakupu te pašake. Mi smo, znači, od prvog trenutka, rekao sam i prošli put u emisiji, tu je bilo i ranijih godina isti taj pašak prodavan u zakupu, ali su ljudi, ti tajkuni, kako ih ja nazivam, koristili samo subvencije i varali državu. Mi tada nismo mogli da dokažemo tu istu nepravdu, zato što oni bukvalno selu i nisu smetali, jer nisu uništavali pašnjak. Do dana prošle godine, 27. septembra, kada su ta, ne ista, nego isti bukvalno ljudi, samo druga imena, počeli da uništavaju pašnjak. E tada smo mi, znači, krenuli u borbu spašavanja našeg pašnjaka, jer i oni da su samo koristili subvencije, mi opet ne bismo mogli da dokažemo, zato što mi kao meštani nismo zlonamerni. Pokušavao sam ja lično, znači mogu isto da dostavim i vašoj emisiji i ranijih godina, da ukažem na nepravilnosti da ti pašnjaci se u lokalnoj samoupravi prodaju samo zarad subvencija, ali o tom potom. Znači, ovi su ljudi prikazali, Bilić, Zoran Miljenić i ostali, da oni žele kao tu da gaje neku aroniju. Međutim, ja sam od prvog dana tvrdio da je to čista laž i da je u pitanju opet prevara. Da bi oni, gospođo, kažem i sam, 27. septembra krenuli to da oru i onda tek nastaju muke. Znači, da li sam verovao u institucije da će ovog jednog dana da se dokaže, verovali ili ne, nisam verovao, ali smo bili uporni da istrajemo u tome da stvarno dokažemo pravdu.
I kako ste vi to radili? Vi ste pozivali inspekcije?
Jeste. Znači, nećete verovati, od MUP-a, kad krenemo od najmanje institucije MUP-a Bele crkve, pa do pravobranilaštva, opštinskog javnog tužilaštva, inspekcijske službe za poljoprivredno zemljište, Vladu Republike Srbije, znači sve moguće institucije koje su postojale u našoj zemlji, mi smo se obratili. I nećete verovati, kada se pojaviš u neku instituciju po prvi put i kada priložiš tu dokumentaciju o prevari, gde mi tvrdimo da je u pitanju prevara, a imali smo dokaze da jeste prevara, jer pašnjaci ne smeju ni po tački razloga da se oru, sem ako ti pašnjaci stvarno ničemu ne služe, pa onda treba procedura da, šta ti znam, se kroz projekte dokaže da bi neka druga investiciona ulaganja doprinela bolju standardu života i toj okolini i svega, što kod nas nije bila praksa, nego se taj pašak koristio. E, to samo da se vrati. Znači, svaka vrata koja smo otvorili, svi se začuđujući gledaju tu papirologu, kažu da li je to moguće. Međutim, gospođo, kada se vraćamo po drugi put u istu tu instituciju, da li je to, kažem pravo, branilaštvo ili inspekcijske službe poljoprivredne, onda bukvalno kao da to nisu isti ljudi od prošlog puta. Znači da su ovi Zoran Smiljanić, Pilić i još trojica koji su, znači, prekršili zakon i u konačno uhvaćeni u prevaru, znači imali toliko neke jake igrače i ljude u verovatno vladi Republike Srbije da mi bukvalno njima nismo mogli da priđemo.
Pa kako ste uspeli? Ipak?
E, uspeli smo na taj način što smo, znači, preko službe za agrarna plaćanja kao mesna zajednica Dupljaja uputili dopis jer smo sumnjali da oni koriste te subvencije što smo od prvog dana i mislili. I zahvaljujući gospodinu VD direktoru Bojanu Živadinoviću mi smo dobili dopis gde u tabelarnoj, znači sve lepo opisanoj pro formi stoji koliko su ta navedena lica koja sam ja malo pre spomenuo prevarila državu, a u pitanju je, mi smo i faksom i vama dostavili na uvid, oko 563 hiljade dinara, znači preko skoro više od pola miliona dinara samo u 2014. godini. Inspekcijske službe koje su bile na licu mesta pre samo dva meseca na čelu sa Zoranom Kneževićem, gospodinom načelnikom inspekcijske službe Predragom Vukčevićem su lično, znači lično su uverili da na tom terenu gde sada stoje da su oni posadili, pazite gospođo, ovo tabelarno, ajde da ne prelazim s teme na temu, znači gde su se oni uverili da je na tim terenima i dalje pašnjak, da samo nekih 4-5 hektara kada su krenuli da oru, to je bila oranica gde su oni opet napravili krivično delo i na toj istoj oranici poseli detalinu, što nema veze sa aronijom. I to su se načelnik inspekcijske službe uverio lično i Zoran Knežević sa nama meštanima sela Dupljaja. Umesto da oni nešto preduzmu, da krenu, da intervenišu i da kažu ljudi pa kršite zakon, vi zbog ovog morate da odgovarate. Međutim, do dana današnjeg niko ništa nije pokrenuo, čekalo se, ne znam, verovali ili ne, ni sada šta će službe da preduzmu, pošto smo mi tog istog dana, kada smo dobili ovaj papir, otišli u Beograd i u upravi za državno zemljište kod Zorana Kneževića i kod načelnika inspekcijske službe poljoprivredne da dostavimo ovo na uvid, što su oni mogli jednim dopisom, ma jednim telefonskim pozivom da odrade i da znači sa tim ljudima koji su samo išli s namerom da prave državu i budžet Republike Srbije raskrste za sva vremena i da tim meštanima sela Dupljaja ostanu na korišćenje ti pašnjaci i da stvarno ljudi, jer mi stvarno u selu živimo isključivo od ratarstva i stočarstva.
Vi sad očekujete da će biti pašnjak vraćen?
Kako ne, gospođo, pa ja stvarno verovali ili ne, ne znam šta bi oni mogli sada da izmisle da na ime pašnjaka i na svim tim parcelama samo ime Vladimira Pilića prevario državu za 180 hiljada dinara po zakonu. On treba, znači, sve te pare prvo da vrati, da dobi krivičnu prijavu i da stvarno odgovara po zakonu kako treba da odgovara. A kamo li još da država misli da treba da on i dalje ostane zakupac sukištog pašnjaka ili tako nešto. Znači, mi očekujemo od nadležnih službi da eto, u što skorije vrijeme rešu taj problem i da, znači, mi smo već u procesu, pazite, u vremenu dok oni s njima raskinu te ugore, mi smo zahtjev, znači, pod hitno poslali i Zoranu Kneževiću i inspekcijskim službama da stvarno, ja ne znam, od ovog već osnov ne može da postoji. Kada ti nekog otkriš da je prevario državu i da ga država i dalje drži kao zakupca, ja stvarno ne znam ko bi smeo takav papir tek da potpiše. I u kakvoj mi tek onda državi živimo. Znači, bilo je tu svega i svačega. Znači, bilo je pre ovog papira mnogo drugih papira gde su ukazivali da je poslalo osnove za raskid ugovora sa njima. Pa sama pomisao koliko ti ljudi gubimo celo selo i okolinu zbog jednog pašnjaka, zbog 4-5 fizičkih lica koja će imati lični interes da prevare državu.
Duško, a samo da se ne desi da oni uzmu ovim pojedincima pašnjak pa ga daju drugima. Jeste li vi sigurni da će da bude vraćeno selu?
E, sad ću da vam kažem. Znači, mi smo ušli u proces vraćanja utrine pašnjaka legalnim putem, pošto ranije naši očevi, dedovi nisu znate kako na selu ljudi žive, ne bave se toliko papirologijom. Međutim, eto, mi mlađi smo se zainteresovali da to bude po zakonu. Od 92. godine postoji zakon vraćanja utrine pašnjaka selima, gdje smo mi sad taj zakon ispoštovali i podneli zahtev pre još 6-7 mjeseci, gdje je prošlo i skupštinsku čak i odluku, sve, i, mislim, svu legalnu proceduru smo ispoštovali i dobili smo, znači, od pre 3-4 mjeseca da trebamo još da papir 2 da dopunimo. Ministarstvo uprava za državno zemljište nam je poslala, mi smo i to čak ispoštovali, poslali dopunu materijala i očekujemo u nekom narednom periodu da nam uz neke njine procedure daju na korišćenje taj pašak, jer niko drugi ne može, država je vlasnik tog pašaka, opština Bela Crkva je korisnik. Mislim, zašto bi bila opština Bela Crkva korisnik ako postoji zakon da mjesne zajednice mogu da budu korisnici uz određene zakone koje moraju da se ispoštuju, a mi želimo i hoćemo da poštujemo zakone i da ti ljudi žive i koriste i dalje taj isti pašak, a ne da se pojave opet neka druga lica koja te iste pašake da zakupe i bukvalno da krenu da ih uništavaju kao Jovica Pilić, Miljenić i Bartolović.
Duško, hvala vam mnogo. Mi ćemo pratiti, naravno, ono što se bude dešavalo sve do momenta dok stvarno ne bude pašnjak vraćen selu, ali da, na odličnom ste putu i ovo može da ohrabri i ostale druge koji imaju slične probleme.
Ja ću samo na kraju da pozdravim vašu, znači, emisiju i vas kao urednika i da vas se puno zahvalim što ste od prvog dana pratili naš problem. I iskoristio bih eto samo jednu malu priliku da pozdravim, pošto smo se rekli kroz emisiju obratili i Republičkoj vladi, gde su, znači, ljudi iz Republičkog parlamenta, gospodin Đorđe Stojčić, republički poslanik, izašao u susret i čak i on tamo na licu mesta u vladi Republike Srbije izveo naš problem, tako da i vama i njemu se ovom prilikom zahvaljujem što ste od prvog dana pratili naš problem i bukvalno izašli nam u susret da eto obelodanimo naš problem i da rešimo, i hvala Bogu, rešit ćemo ga sigurno.
Hvala vam mnogo, Duško.
Hvala i vama.
Bio ovo Duško Anukić iz mesne zajednice Dupljaju. slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ove godine po treći put je održan konkurs Foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije i Erste banke i tu su mogli da se prijave preduzetnici, uglavnom su to bili mladi ljudi sa svojim zelenim i održivim idejama. I ovaj konkurs podstiče da ljudi shvate da ideja treba da bude održiva i realizovana na biznis način, jer donacije se potroše, a treba dalje raditi i održati se na tržištu. Postoji i regionalno takmičenje, tako da su oni koji su osvojili prva tri mesta u Beogradu na konkursu u Srbiji zastupali našu zemlju i na regionalnom takmičenju i tamo je Eco Camp, Tree House Eco Camp kod Niša osvojio prvo mesto. Ovoga jutra sa nama je Tatjana Jovanović. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo sve čestitke. Hvala. I na nagradi koju ste osvojili na ovom takmičenju lokalnom, dakle srpskom, i posebno na takmičenju regionalnom. Koje zemlje su sve učestvovale? To su zemlje iz regiona.
Tako je, tako je. To je forum Filantropija za zelene ideje fonda braće Rockefeller, koji je održan od 24. do 26. jula na Kosovu, i takmičilo se 13 projekata iz ukupno 4 zemlje. To su Srbija, Makedonija, Albanija i sa Kosova. Mi smo osvojili prvu nagradu na ovom takmičenju regionalnom.
Kakav je vaš projekat? Od čega ste krenuli i kakve su ideje?
Pa mi smo krenuli od toga, na izletište na kome se nalazi naš kamp je udaljeno svega 13 km od centra grada, od centra Niša, i nalazi se u jednom predivnom okruženju sa bogatim prirodnim zaleđem, sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, i s obzirom na to da su naše izletišta već posjećene, oko 50.000 izletnika ih posjeti svake godine, mi smo pošli od osnovne ideje da ne raspolažemo nikakvim smeštenim kapacitetima koji bi nam omogućili da te ljude zadržimo malo duže na našem prostoru, a pošto već posjedujemo taj kamp koji je van funkcije još od 2005. godine, došli smo na ideju da ga sada obnovimo, revitalizujemo i da omogućimo veći protok turista koje ćemo duže zadržati na ovom našem prostoru i na taj način omogućiti razvoj i lokalnih zajednica i održivo korišćenje ovih prirodnih bogatstava koje posjedujemo na tom području.
Ono što je bilo važno za sve učesnike konkursa je da u planu bude predviđeno da se angažuje lokalno stanovništvo, da se koriste lokalni resursi, da se naravno pomaže zaštiti životne sredine, i sve to ste poštovali i poštovat ćete. Eko kamp je prava prilika za tako nešto.
Tako je.
Tatjana, kad ste čuli za ovaj konkurs, pretpostavljam, vi ste svi mladi, pretpostavljam da su svi bili otprilike negde vaše godine i u Beogradu, a i na regionalnom takmičenju. Uglavnom se mlađi ljudi prijavljuju sa idejama. Imate sve, samo nemate novac, naravno.
Da, nemamo novac. Da, pa i naše udruženje se uglavnom projektno finansira. Znači, imamo neku ideju, mi konkurišemo sa našim projektima i onda želimo da dobijemo novac. Međutim, ovo će nam omogućiti, ova donacija koju smo sada dobili, omogućit će nam da kreiramo i sopstvena sredstva iz kojih ćemo dalje moći da se finansiramo. Zato je ovo za nas jedan veoma veliki korak, zato što smo se do sada isključivo projektno finansirali, a sada ćemo moći da ostvarimo i neki prihod od pružanja tih usluga smeštaja, pansiona koje ćemo imati u našem kampu, i dalje ćemo moći i sami da finansiramo svoj razvoj.
Na ovaj konkurs se prijavljuje svake godine sve više mladih ljudi, jer isplati se. Oni koji osvoje prva tri mesta dobiju novčane sredstva kojima mogu nešto da urade, a još kad odu na regionalno takmičenje, ako osvoje nagradu kao što ste osvojili vi i kao što je prošle godine Igor Kojičić osvojio takođe prvo mesto na regionalnom takmičenju, onda stvarno možete nešto konkretno i da uradite. Za sve one koji imaju ideju i koji bi probali sledeće godine da osvoje sredstva koje su im neophodna da bi napravili posao, Interesantno je ono što je Igor Kojičić rekao, da se jako iznenadio što je shvatio da u Srbiji postoji nešto što nije preko veze. Znači, da. Oni su dobili nagradu na ovom beogradskom konkursu i otišli su posle toga na regionalno takmičenje, tamo su pobedili i dobro je to znati u današnje vreme u Srbiji, da možete nešto čisto svojim radom i svojom idejom da uradite.
Jeste, jeste. Ljudi su obično skeptični kada su u pitanju ti konkursi i misle da je to namešteno. Međutim, evo, i mi smo sada dokaz ove godine da je moguće samo ako se ima dobre ideje i ako se dobro razradi taj plan kako da se realizuje ta ideja, moguće je osvojiti novac i moguće je pokrenuti svoj biznis. Naravno, što se tiče samog tog izlaganja, meni je od najveće koristi bilo to što sam čula iskustva iz prethodnih godina i što sam čula sa kakvim su se svim preprekama suočili u realizaciji svojih planova, već ljudi koji su osvojili nagrade, tako da je ovo jedno veliko iskustvo, ne samo što se tiče pitanja novca koji smo dobili, već takođe i kontakta sa drugim ljudima i onima koji su već realizovali svoje ideje u nekom prošlom periodu.
I narednih godinu dana Fondacija Trag ima neku vrstu mentorstva.
Da, da.
Kada su u pitanju pobednici, dakle tu je za savjetodavnu ulogu, za bilo šta što vam bude potrebno.
Tako je. Da, mi smo i ranije sarađivali sa Trag fondacijom i uvek smo imali pozitivne iskustva sa njima. Veoma je važno imati to mentorstvo i savjet kako, jer mi ćemo se tek sada suočavati sa izazovima kako realizovati sve to. Mi smo to u teoriji sve apsolvirali, ali je naravno praksa skroz nešto drugo i tako da se nadamo da ćemo uspeti sve ovo što smo zamislili i da ostvarimo u narednom periodu.
Pretpostavljam da ste razmišljali o tome i da imate i neke informacije koliko će ljudi biti zainteresovani da posećaju EkoKamp.
Da, kao što sam već rekla, mi već imamo veliki broj izletnika koji posećuju naše izletište i to konkretno izletište Kamenički Vis. Već imamo organizovane i neke koncerte, događaje, tako da veliki broj ljudi dolazi, to su i pojedinci, i grupe, studenti, zatim mislimo da će dobar deo posetioca biti recimo iz kompanije koje dolaze na team building i tako dalje. Stvar je samo u tome da se mi već imamo goste, ali nemamo gde da ih smestimo, tako da ćemo sad uz pomoć ove donacije koje smo dobili da omogućimo da se ti gosti zadrže duže na našem području. To je u stvari glavna ideja.
Tanja, to je bolja varijanta. Bolje da imate goste a sa problemom gde da ih smestite nego obrnuto.
Da, svakako.
Pa jedno po jedno. Pretpostavljam da je slična situacija i među mladim ljudima iz regiona, iz Srbije, iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, da su slične ideje, da su slični problemi.
Tako je. Slični su problemi. U suštini najveći problem je novac. I pošto se ovde uglavnom radi o lokalnim zajednicama koje nisu dovoljno razvijene, potrebno je da se... Sad, znate kako, projekti su iz različitih sfera bila. Naš konkretno projekat je u sferi turizma, održivog turizma i trebalo bi da se, nije baš tako lako uporediti te projekte koji su bili s obzirom da su iz različitih sfera, ali ja se zaista nadam da će naš projekat i da će ovo uz odgovarajuću promociju privući još veći broj turista koji će doći i koji će omogućiti da se naša lokalna zajednica razvije bilo kroz zapošljavanje, bilo kroz prodaju sopstvenih proizvoda, takođe i sama ta promocija našeg područja omogućit će da razvijemo čitavo to područje koje je za sada veoma nerazvijeno i siromašno i to je to.
Znači postoje ideje, svoje vrca od ideja, nije samo reč o tome da ćete obezbediti smeštene kapacitete, nego će biti tu i još mnogo toga.
Da.
Tatine, hvala vam mnogo, još jednom sve čestitke.
Nema na čemu, hvala i vama puno.
I čućemo se da vidimo kako napredujete.
Važi, nema problema.
Bila je ovo Tatjana Jovanović iz Treehouse EkoKampa, ovogodišnjeg pobednika na regionalnom takmičenju Zelenih forum ideja i jedan od pobednika beogradskog takmičenja.
We'll be right back.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Čuli ste da je pod pritiskom Društava za zaštitu ptica Ministarstvo poljoprivrede pravilnikom proglasilo zabranu lova na grlice u naredne dve godine. Možda ova vest i ne bi dobila toliki publicitet da se za to nije pobrinuo gospodin Nenad Čanak, učestvujući u skupštinskom performansu sa premijerom Vučićem. Čanak je upoznao premijera sa štetom koja je naneta državi zbog zaštite afričke grlice. Koja je grlica iz Afrike, prema tome nama ni rod ni pomozi Bog, a 400 lovaca iz Italije će otkazati posjet u Srbiji, a već su rezervisali smeštaj. Premijer osjetljiv na sve mogućnosti da se strancima uzmu pare, rekao je da ga baš briga za grlice i baš je bio obuzet pravednim gnevom, a nigde ministarke poljoprivrede da objasni od kad smo mi to tako osjetljivi na ugrožene vrste. LM delovalo je da je stvar gotova, međutim nije. Pre neki dan iz ministarstva su pozvali predstavnike Društava za zaštitu ptica da im se prenese poruka. Nije rečeno od koga, rekli su samo viša sila. Dakle, viša sila je unela male ispravke u doneti pravilnik. Važi ono što smo se dogovorili, zabranjen je lov na grlice dve godine, ali od oktobra. Da ne propadnu Italijanima rezervacije, a nama po nekim proračunima profit od 15.000 evra. Informacije o promjeni pravilnika dobili smo od Milana Ružića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Prosledili su je i ambasadorima zemalja kod kojih je ova vrsta zaštićena, kao i Evropskoj komisiji i još nekim evropskim institucijama. Podsjećamo da se poglavlje 27 vezano za zaštitu životne sredine otvara početkom jeseni. Milan Ružić ovoga jutra nije mogao da bude sa nama jer je na terenu. Krivolov pomoću inače zabranjenih vabilica je u punom zamahu.
Thank you.
Prema najavama, punjenje brane Rovni počeće 1. septembra. Posle 30 godina, miliona evra, stručnih procena da je bespotrebna i štetna, čedo političara će nastaviti da guta mnogo toga što je na putu, a ostaje nejasno šta će da da. Neki profit nekome. Građanima sigurno ne. Mesec dana pred početak punjenja, laiku izgleda da ništa nije spremno. Monah Valjevske Gračanice, Antonije Davidović i meštanin Milinko Kovačević takođe su laici, ali silom prilika naučili su mnogo o gradnji brane.
Ona bi trebala brana da bude onako kao što vidite, sve oguljeno, odrano, a oni su ovo radili parcijalno zadnje 10 godina i to je sve ozelenelo, imaju krave tamo pasu i oni misle tu da puste vodu, a zeleno bilje ne sme da se potapa zbog ovih modrozelenih algi, cijenobakterija koje se pojavile u svim jezerima, ovim u Užicu, evo u prošle godine u Uvcu, pre neki dan spominju da je i Ćelije jezero kod Kruševca već gotovo sa tim cijanobakterijima za koje ne postoji mogućnost filtracije.
Sve ono bedenje što se vidi, to su deponije zemlje, krša i otpada, počev od panjeva, žila i svakojakog otpada koji je bio ovde na teritoriji gde se planira brana. Znači, jedno vreme su stavljena brda zemlje, kasnije je rastureno kao kaskade, kao deponije. Posle toga, pošto se znači pojavio korov, pošto je ponovo počelo da niče i drveće i sve ostalo, oni su samo sad napravili fil, zakalajsali te deponije da to vizuelno izgleda dobro, međutim tu je i dalje ostalo.
Da samo zamazano, ne bi morali tu oguljenu zemlju, znači da nose. Da,
vidite tamo, sve one kaskade, to su sve deponije. Da. E oni su sad zbog vizuelnog utiska, znači samo malo po vrhu onih kaskada oljuštili zemlju i to može pripremili. Pogledajte na što ovaj kraj i na što ovaj predeo liči.
Vide se dole, ih pripremaju spuštanje zatvarača dole. Jer brana kad se završi cela u visinu, ostavio joj se u dnu otvor od 3-4 metra promera da bi mogla reka da protiče dok se brana potpuno ne završi, a oni ovih dana upravo pokušavaju da zatvore taj otvor, da ga zabetoniraju za uvek i da počnu punjenje brane ovakve pogubne kakve planiraju.
Sve ovo treba da bude ispunjeno vodom.
Sve ovo treba da bude ispunjeno vodom. Gore, ovo je deo koji tobože vizuelno izgleda da je malo bolje počišćen. Sad ćete imati priliku da vidite gore kakav je taj drugi deo, na što to liči. To je strava i očaj. Znači, tu čovek ne bi mogao da lagerije vodu odakle bi pojio životinje. A kamo li ljudi da koriste vodu za piće? Zadnjih, recimo, 30 godina sve otpadka, sve krša, što je imalo iz okolnih sela, plastike, gvožđa, automobila rashodovani, sve je to bacano pored reke i u doline i u kotline, koje su radnici hidrotehnike prilikom čišćenja zatrpali. Tako da, vizuelno ne vidi se mnogo tog otpada. Najviše se vide, znači, panjevi i drveće.
Znači, u suštini, oni treba da skinu pola metra zemlje sa sve korenje, međutim, oni su samo zamazali, skinuli travu površinsku i ta trava je izbila sada svuda što su prethodne godine radili i ne sme zbog sanitarne zaštite ni slučajno da se proba puniti. A da ne pričamo još, tu su rudnici bakra i antimona. Nađeni su tragovi žive u slivu Rebeljske reke. Znači, teško, otrovno, ne postoji mogućnost filtracije, pa onda seljaci, 116 km kvadratnog sliva obuhvata brana, znači na 116 km kvadratnih srpski narod ti po selima da edukuješ da on pređe na organsku proizvodnju, to je gotovo nemoguća misija, ili da oni naprave svi septičke jame bez odliva, to je isto neverovatno.
Evo imate priliku, vidite ovde jedan buldožer koji to polako malo filuje, malo čisti, da bi to malo vizuelno bolje izgledalo.
Skidaju kao ovaj asfalt stari, jer on ne može kao hemijski će da sanitarno kao ugrozi branu. Ovde poviše vidite ovaj put što se spušta od ozgo u šumi. To su, evo, razrovali su nam put, ne možemo proći ovde, ja ne znam kud ćemo mi sada. Pored toga, kažem što je ovde katastrofalna sanitarna situacija, oni su gore, evo, sproveli ovaj put što se vidi, od ozgo se spušta iz šume, gde se pravi stup za kameru obezbeđenja koja će daš čuvanje u branu i vodu. E, ajde ovam,
ove trave visoka je,
ali... Možda da poravna tamo na izlaz, samo ono na kraju, ja bi ovde levo možda mogao.
Banda zna da sam danas bio, znači oni svaki put kad znaju da nešto pričam protiv njih, oni ovako reaguju. Kad napravimo naučnu tribinu sa 5 doktora nauka, u Valjevu, oni nam poruše spomenike u toku tribine. Znači, šta je još bilo, pa ne mogu da se setim. Pre neki dan, ovo je brat Milinko, on će vam to posle reći. Znači, s policijom ukopaju grobove i puste folk muziku pored. Baš se tačno vidi neka pakost. Koliko znači... grobova ovde ima, Milinko, ono što si mi pričao da su samo izravnjati i pregaženi, jer oni ne računaju da ima groblja, da ga... On, ne, mislim,
ako nema spomen obeležja, oni ne računaju
da... Prvo treba reći da je nepravoslavno bilo kako prekopavanje i iskrnavljanje grobova, a kamoli ovo što kopaju samo koje imaju spomenike. A ove što nemaju spomenike, to su davno izgazili, to su desetine tu po kojima idu mašine i ravnjaju. Idemo preko reke. Ovo su alternativni putevi, sad prelazimo preko reke direktno, znači zato što su nam srušili most iz Čista mira skoro, koji je vodio ka manastiru. Znači pokušavaju svaki dan da oštete dodatno put da bi narod prestao da dolazi u svetinju. Ovde se priča, ona jedina istinita, ne protiv brane rovni srušiti i ubiti, zapaliti, ne znaš šta, nego jednostavno da je manastir na koti gde počinje vodopropusno tlo koje bi izazvalo ekološku katastrofu, večnu i trajnu, a da se to ne uradi, dajte da sačuvamo, pošto je manastir baš na koti vodopropusnog i vodonepropusnog tla, dajte da zaštitimo ovo i molimo sve i kogod hoće neka dođe ovde, pa nek se slika bar pored crkve, nek bude Gračanica kao posle, za poslednju uspomenu, kao u fotoateljevu nekome, nek dođu ovde sve organizacije, ni protiv koga nemam, nek dođu i ekolozi i kome godi, nek dođu i ateisti da brane kanjon ovde. Znači.
Milinko Kovačević je starosedelac, imanje njegove porodice je u blizini manastira. Gledao je kako iskopavaju sestrini grobove predaka, radeći to bez validne dokumentacije.
Ja kao jedini meštanin koji nije dobrovoljno prodao nepokretnosti svog oca i prodao grobove svojih predaka. Znači, suština svih stvari jesu tri stvari. To je da se sva površina budućeg jezera, akumulacije Stuborovni, počisti i uredi po projektu. Zatim, druga suština stvari je da manastir Gračanicu zaštitimo onako kako je bilo to i projektom predviđeno. Znači, jednom branom koja će biti tu urađena, koja će ujedno izvršiti zaštitu mešanja te jezerske vode sa vodom Leličkog karsta, znači tih izvorskih voda koje su blagodet Srbije. Treća stvar, narod koji nema svoju prošlost, odnosno odrekne se svoje prošlosti, nema ni budućnost. Moja prošlost kao meštana ovog dela Srbije su i moji preci. Ja sam zahtevao od predstavnika Kolubare Rovni da urade projekat i da obezbede jednu parcelu na ataru zaseoka Gračanica gde će sva grobna mesta koja budu predviđena, znači za potapanje, biti premeštena, izneta onako kako dolikuje i verski i zakonski. Da li ja tražim nešto nemoguće? No, ne. Samo ono po zakonu, sasvim moguće, sasvim prirodno, ljudski i dostojanstveno. Ako država ima interesa i ima potrebe za jednom takvom vodom, pa ona, brate, neka uradi.
Izgradnja brane Rovni je i tema za gradsku vladu. Odbornik Ljubomir Bradić iz opozicione koalicije Pobeda Valjevo kaže da se već duže bore protiv ovog projekta.
Prvi razlog je da upravo take brane proizvode alge koje su otrovne, zelene alge, da je to barska voda. Valjevo je poznato po tome da ima najbolju i najkvalitetniju vodu za piće. Pa koji to grad hoće da uništi svoje stanovnike na taj način što će im iz najbolje izvorske vode gurnuti da piju barsku vodu? Drugi veliki problem je pitanje izdržljivosti brane i pitanje opšte izrade te brane u vreme teške ekonomske krize u Srbiji. Znači, da li je to kvalitetno urađeno, da li treba svaki građanin da strepi, kada će ta brana i pod kojim uslovima pući? Znači, mi znamo na kom, na otprilike četvrtom spratu bi bio udarni talas, da nema šansi niko da preživi u Valju, to piše u projektu. I to treba već da kaže nauka. Upravo zato mi smo i forsirali da nauka kaže svoju zadnju reč. I treća stvar je, znači, potapanje manastira Gračanica, Nemanjičkog manastira, najstarijeg, s čime pravoslavni narod u gradu Valjevu i Republici Srbije ne može da se složi. Izvinjavam se, mogli su to da projektuju, oni su isprojektovali prvi put da se ne potapa manastir, međutim kasnije su doprojektovali i to treba sve ispitati. Zato sam ja upao i pozvao gospodina predsjednika vlade Aleksandra Vučića da konačno pošalje policiju i javno tužilaštvo u javno preduzeće Brana Rovni, da začeprka malo, da vidimo da li postoje tu zloupotrebe službenog položaja, razna bogaćenja, izgradnje kuća po Valju, kako to narod sumnja i priča po Valju. Znači, zbog čega se to radilo kada svi znamo da u Valjevu i okolini nikome više ne treba voda. Znači, ona može da služi kao tehnička voda, možda kao voda za piće, ali ne da se meša sa izvorskom valjevskom vodom. Znači, može da služi kao brana koja će služiti za odbranu od poplava, može da služi kao sportska brana, sportska voda gdje će dolaziti ljudi da pecaju ribu, da veslaju i šta znam. Znači, u jednom delu ona nije izgubljena investicija ako bi se to okrenulo onako kako treba za potrebe građana i naroda, a ne za potrebe političkih partija. Ona sad služi samo za potrebe političkih partija i to je jasno svima u gradu Valjevu. Brana Rovni je javno preduzeće kojim rukovodi Skupština grada Valjeva. I mi smo doneli odluku da se zaustave svi radovi, da se uključi manastir u struja, međutim, do današnjeg dana ta odluka nije ispoštovana. Zamislite odluku Skupštine grada Valjeva, ne poštuje direktor Brane Rovni, koga postavlja Skupština grada Valjeva. Potom smo doneli odluku da saslušamo mišljenje struke, gde su se sastala tri fakulteta, Građevinski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet i Energoprojekt. I svi su dali svoje mišljenje i složili se u 7 točaka. I znate, predsjednik Skupštine, dr. Mihajlo Jokić, član SNS-a, je svojom čašću nekoliko puta za Skupštinom, kada sam ga ja lično pitao, kada će zakazati tu Skupštinu, nekoliko puta sam ga pitao, on je na zadnjoj Skupštini rekao, doslovce, obratio se direktoru Brane Rovni, gospodinu Markoviću, sa rečima: gospodine Markoviću, ako u roku od 10 dana ne budete obezbedili prisustvo nekog od profesora, ja ću lično zakazati skupštinu u roku od 10 dana, pa taman na toj skupštini ne mora da ima kvoruma, ali bit će pojedini odbornici i bit će narod. Međutim, nažalost, nije zakazana skupština, nego nas je navodno obavestio dopisom koji je njemu poslao direktor Brane Rovni, da su profesori na odmoru i da će on navodno zakazati skupštinu u avgustu mjesecu. Evo, čekamo taj avgust mjesec.
Iz nekog razloga od ovog projekta oni koji su u poziciji da odlučuju ne odustaju. Protiv onih koji bi da sačuvaju manastir, koriste sve što im je na raspolaganju. Pripadnik obezbeđenja tuče ženu od 1,5 m i 40 kg koja pokušava da ih spreči da poruše most koji je veza sa manastirom. Policija ne dolazi jer, kako kažu, to ih ne zanima, a u domu zdravlja, okrvavljenoj i jedva svesnoj, doktorka ženi koja je dobila batine ne izdaje uverenje o povredama, nego kaže: vi ste vernica, imate satisfakciju u Bogu. O tome, načinu na koji se iskopavaju grobovi, detaljima o opasnostima po građane Valjeva od brane, slušat ćete u jednoj od dokumentarnih emisija Govori da bih te video. A posljednja informacija koju smo dobili jutros: Brana Rovni je dobila upotrebnu dozvolu, međutim, potpisali su tu dozvolu svi oni koji su učestvovali u projektu, što je sukob interesa i protivzakonito je.
Don't even speak, not a word to scream when part time lover. But if there's some emergency, have a friend to ask for me, so that you won't be, 'cause you're my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Long it's so wrong, but feel I'm so till last night, someone rang on the bell, and twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. Much to play the game, my part-time lovers, you and me, part-time lovers, but she and he, part-time lovers.
Ecco.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Mother
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pčele su sve ugroženije, međutim nisu u mnogo boljoj poziciji ni pčelari. Ovoga jutra sa nama je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, gospodin Rodoljub Ševadinović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Od čega bismo mogli da krenemo? Hoćete li od pčela ili od pčelara? Šta vas više boli?
Bole nas svi problemi koje imamo. U svakom slučaju ne možemo reći možda koji je najveći. Svaki ima svoju vrednost i značaj. Ali u svakom slučaju trenutno ono što je aktualno je svakako trovanje pčela u nekim delovima Srbije, neodgovornost poljoprivrednika po tom pitanju, nedovoljna ažurnost države u rešavanju tog problema. Tako da u svakom slučaju imamo problem koga recimo u nekim razvijenim zemljama u svetu nema. Kod nas, iako imamo fantastičan zakon, tu moram da pohvalim državu da smo zaista uspeli da 2009. godine dobijemo izuzetan zakon o sredstvima za zaštitu bilja, tako da je u Srbiji u potpunosti zabranjeno tretiranje recimo bilja tokom cvetanja, medonosnog bilja, ali nažalost to se slabo poštuje. U međuvremenu su došli i neonikotinoidi, preparati za tretman semena mnogih biljaka. To je jedna nova vrsta insekticida koja nam posebno pravi probleme. Znači, tretirate seme, posejete ga i tokom cele vegetacije biljka praktično ima dovoljnu količinu insekticida da se brani od insekata, ali isto škodi i pčelama.
Kakva je situacija na terenu? Da li pratite situaciju vi ili se pojavljuju inspekcije?
Inspekcije rade svoj posao, doduše ne onako ako bismo mi želeli, ne dovoljno promptno, ne dovoljno, da kažem, ažurno, ali zašto? Zato što ih prvo nema dovoljno, a drugo, nekako mi se čini da se ne shvata pčelarstvo dovoljno ozbiljno od strane nekih inspekcija. Kada bi recimo sada uginulo 1000 krava u Srbiji, verovatno bi o tome, jel tako, sve televizije govorile, mnogi zvaničnici izašli na teren, međutim kada uginu pčele u mnogo većoj vrednosti nego što je 1000 krava, jednostavno to se ne tretira na takav način. I to je tako godinama unazad, decenijama u stvari. Nažalost, kako se razvija ova industrija pesticida, tako mi imamo sve više problema. Rešava se jedan problem, pojavljuje se drugi. U svakom slučaju, problem je kompleksan, trebamo svi da ga rešavamo. Ono što država mora da uradi, to je da ovaj zakon primenjuje striktno, da ga praktično sprovodi u potpunosti, da inspektor izlaze brže na teren, da primi više inspektora, jer ih je zaista malo, jer oni koji su nadležni su svakako fitosanitarni inspektori, njih je izuzetno malo. Tako da i kada bi hteli i mogli, oni imali mogućnosti, oni ne mogu da stignu svuda. I to je nama savršeno jasno, međutim to je ono što država mora da reši. Ako je država donela odgovarajući zakon i propisala kako nešto treba raditi, mora da obezbedi način za njegovo sprovođenje. Moraju inspektori da budu više na terenu, da ako treba pišu kazne preventivno, jer to je pravo rešenje, da vide ko šta radi, da prate stanje, a ne samo kada dođe do trovanja, da izađu na teren. Evo koliko je prošlo već od skoro mjesec dana od trovanja pčela, u najvećeg trovanja, znači imali smo trovanje i u Kikindi, u Zrenjaninu, govorimo o masovnim trovanjima, ima ih svuda pojedinačno, ali o tim masovnim u Prijepolju, u Surdulici i tako dalje, ali evo u Kikindi je, čini mi se, to najkvalitetnije obrađeno od strane nadležnih, uzeti su uzorci, ali evo kažem već skoro mjesec dana, a rezultata analize još nema.
Pa li imate vi uopšte bar jedan primjer da je nekada neko kažnjen?
Naravno, bilo je toga, naročito po privatnim tužbama, jer najteže je obezbediti dokaze. Kad vi obezbedite dokaze, u principu dobijete sudski spor bez većih problema. Imali smo mi slučajeva gde su firme, naravno najlakše se to dobija protiv firmi koje rade nesavesno, ali imamo i slučajeva gde su pčelari pojedinci, pojedinačne poljoprivrednike dobili na sudu i zaista im uzeli ogroman novac. Oni ne mogu da shvate koliko su pčele vredne, jer jedno pčelinje društvo je jako skupo. Na sudu se praktično plaća i odšteta za izgubljenu dobit, tako dalje. Prema tome, nije ovo dobro ni za koga. Mi znamo da prvo zakon naravno treba sprovoditi, ali znamo da to nije jedino rešenje. Pravo rešenje je da poljoprivrednici budu dovoljno edukovani, da shvate koliko njima pčele znače, koliko su praktično na gubitku ako nemaju dovoljan broj pčela u svom voćnjaku i tako dalje. Recimo, to je opšte poznato, nauka je davno dokazala, recimo rod šljiva bude manji ovih koje nisu samo oplodne i do 42% rod jabuka i do 30% ako nema dovoljno pčela u voćnjaku. Jagoda 35, višanja 40 čak, malina još više, 45% manji prinos, ali opet to ne sprečava poljoprivrednike da recimo prskajući maline pobiju pčele, ne shvatajući šta rade. Jednostavno nema dovoljno edukacije po pitanju vrednosti pčela, ali nema ni dovoljno edukacije po pitanju načina primene pesticida, jer iako je neophodno i zakon to propisuje da svi poljoprivrednici koji koriste pesticide budu edukovani, oni nisu edukovani. Ministarstvo je pre nekih 8 godina, mislim, radilo jednu edukaciju po nekom projektu Evropske unije, oko 500 poljoprivrednika je obučeno, ali to je malo, to je ništa za ovoliku državu. Prema tome, obuka mora da bude adekvatna, da je sprovedu kod svih i da naravno oni koji kupuju pesticide ne mogu da ih kupe u apoteci dok nisu prošli obuku i nemaju sertifikat o tome. A ovako danas svako može da kupi pesticide, nažalost edukacija je slaba, samim tim, znate kako, nekada su se pesticidi koristili u velikim dozama, merilo se to na kašike, na razne merice, danas kada vi imate pesticide koji se koriste, da kažem, pola mililitra ili i manje na 10 litara vode, mnogi needukovani poljoprivrednici to jednostavno ne mogu da shvate i onda preteruju sa dozama, koriste ih u nevreme. Da ne pričamo o tome da je za ovim spomenutim zakonom koji smo zajedno uradili sa upravo zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede o sredstvima zaštitu bilja, propisano da je potpuno zabranjeno tretiranje medonosnih biljaka tokom cvetanja. Ako je to tako, praktično nema korišćenja. Nekada se preporučivalo da se to radi uveče, da se pčele sklone i tako dalje, toga više nema. Jednostavno, zabrana je 100%, jer i tekako postoji način da suzbijete štetočine, a da ne pobijete pčele. Ali da bi se to znali, morate imati odgovarajuću obuku, proučavati stručnu literaturu i tako dalje.
A jeste li nekada bili u prilici da razgovarate sa poljoprivrednikom privatno? Da kažete, eto, radite to i to, to ne treba zbog toga, toga i toga?
Bilo je mnogo takvih slučajeva, ne jedan. Znači, imamo mi dosta svetlih primjera, bilo je i uspeha. Znači, konkretno ja živim u opštini Aleksinac, uprava za poljoprivredu naše opštine je 2003. U saradnji sa društvom pčelara u našoj opštini napravila jedan flyer u 6.500 primjeraka, toliko da dobije svako poljoprivredno domaćinstvo. Tamo smo učili praktično poljoprivrednike kako da tretiraju svaku biljnu vrstu protiv svih bolesti, a da ne naškode pčelama. Znači, to je veoma vredelo. Znači, nekoliko godina praktično nije bilo trovanja u našoj opštini. Ljudi su željni znanja, ali niko im ga ne saopštava. I plus je rečeno da oni koji budu uhvaćeni na delu da prskaju i da truju pčele, neće imati pravo na dobijanje opštinskih subvencija. Prema tome, ima načina za to, treba akcija da bude kompleksna i na državnom nivou i na regionalnom i na opštinskom, da se svako udruženje pčelara i udruženje voćara, da kažem, udruže i da rade zajedno, da shvate vrednost oprašivanja pčelama. Ono što je bitno, moram da kažem, naučno je dokazano još 2006. godine u Velikoj Britaniji da jedno pčelinje društvo oprašivanjem, ali i očuvanjem biološke raznovrsnosti, znači oprašivanjem divljih biljaka, direktno puni praktično jedan kućni budžet svakoga od nas sa 1200 evra svake sezone. Od toga pčelari dobiju svega oko 1,5 do 3%. Normalno to sve zavisi od godine, koja je godina u pitanju, da li je sezona dobra ili je loša, ali ono što je tu najvažnije, to je da shvatimo da kada se sabere i oduzme šta to sve naše pčele daju poljoprivredi Srbije, godišnji prihod poljoprivrednika je za 148 miliona evra veći nego da pčela u Srbiji nema. Znači, toliko mi poklonimo voćarima, pa i državi, ali, nažalost, eto, ima i voćara koji su nesavesni ili needukovani, pa jednostavno ne štite pčele i time čine štetu i sebi i nama.
Prošle godine kažu da je bila jako loša sezona. Kako izgleda ove godine?
Sezona prošle godine je bila katastrofalna, nezapamćena u proteklih pola veka. Znači, ni najstariji pčelari se ne sećaju tako loše godine. Pčelari su bili jako iscrpljeni finansijski, morali su da održe pčele, da ih prihrane veštačkom hranom da bi uopšte preživele. Oni koji to nisu uspeli, ostali su bez pčela, nažalost. ali u svakom slučaju ova godina možemo reći da je prosečna. Malo je popravila situaciju, bagremova paša je bila prosečna, suncokretova prosečna ili ispod prosečna, zavisi gde. Lipova paša nije bila naročita, ali u skoro svim delovima Srbije pojavila se medljika u nekim količinama, u nekim jako simbolično, u nekim malo više. U svakom slučaju, kad sve saberemo i oduzmemo, jedna prosečna godina koja je malo oživela pčelarstvo. Mi smo se jako plašili šta će biti. Jednostavno ne bi pčelari mogli da izdrže još jednu godinu, bez obzira što imamo odgovarajuću pomoć države, ona je relativno mala, gledano po košnici, to je subvencija od 500 dinara po košnici, ali ipak značajna, jer da nje nije bilo, mnogi pčelari ne bi mogli prošle godine da održe svoje pčele. Tako da jednostavno svi kada se uključuje, normalno rešenja ima, ali moramo da shvatimo da nije svaka godina dobra. Ja gledam ljude koji ulaze u pčelarstvo veoma lako, ne razmišljajući mnogo o tome da je to zanimanje koje zahteva najviše znanja u poljoprivredi, i onda smatruju da će tu doći do lake zarade. Nema lake zarade u pčelarstvu. Pčelarstvo je veoma kompleksno zanimanje. Lepo su neki naučnici rekli da je pčela najproučavaniji živi stvor na planeti posle čoveka, ali opet da o njoj ne znamo ni 1% od onoga što bi trebali da znamo.
Kažu da je med proizvod koji bi mogao da postane strateški za našu zemlju, ali ne znam ko to kaže. Da li to kažu pčelari ili to kaže država? Ili jedni i drugi?
Mi smo to govorili godinama. Konačno je apsolutno to i država shvatila. Jednostavno, država prepoznaje značaj pčelarstva. To je jedno zanimanje gde mi praktično nemamo nikakvog inputa u proizvodnju iz inostranstva. Znači, kompletan repromaterijal postoji u Srbiji, nismo uvozno zavisni, a sve što proizvedemo možemo da izvezemo. Država je to videla, jer mi kada smo krenuli u akciju da malo poboljšamo stanje, negde 2008. 2009. godine, doveli smo strane kupce meda u Srbiju, promovisali se na sajmovima u celom svetu, sajmovima hrane, kongresima pčelarstva i tako dalje. Tako da mi danas u principu nemamo realnih problema u plasmanu meda. Mnoge poljoprivredne grane imaju problema, ja bih rekao da ih imaju zato što ne razmišljaju na pravi način, jer moraju da shvate da najpre moraju da imaju jedno nacionalno udruženje u toj branši. Znači, mi nemamo ni nacionalno udruženje voćara, ni nacionalno udruženje stočara. Jednostavno, to su problemi. Kada ga imate, kao što ga mi imamo u pčelari, onda možete praviti neke planove, sprovoditi akcije i da svako shvati da mora da bude član udruženja, da to donosi benefit, jer ako nemate nikoga da vas štiti i brani, da zastupa vaše stavove u državi, vi nikad nećete dobiti dobar zakon, nikad nećete dobiti dobro sprovođenje zakona, nikada nećete ostvariti neke svoje ciljeve, jer pojedinac ne može ništa. A kada ste u jednoj organizaciji kao što je naša, koja ima oko preko 9000 članova, trenutno oko 9100, vi možete da se borite na svim nivoima, tako smo mi doveli kupce i danas, kažem, više nemamo problem sa onim sa čime problem ima čitava poljoprivreda, a to je plasman. Tako da država shvata to. 2013. godine smo postigli da smo imali najveći izvoz meda u istoriji Srbije u vrednosti od 15 miliona dolara, izveženo je 3371 tona meda. To je država prepoznala, uvela subvencije od 500 dinara po košnici. One za pčelare naravno jesu simbolične, ali gledano u globalu, država za tu svrhu izdvaja 2 miliona evra. Znači, 2 miliona evra je država uložila u pčelarstvo, tako da ta finansijska injekcija, bez obzira koliko se nekome činila malom i nebitnom, i tekako je bitna i tekako je velika, jer sve što nam se pomogne mnogo znači. U pčelarstvo, kada se uloži 1 dinar, vraća se 7. To je poznato već decenijama unazad, tako da je to veoma zahvalna grana za ulaganje. I plus što smo se dogovorili sa Ministarstvom poljoprivrede i pre godinu dana je objavljen taj pravilnik o subvencijama za opremu, i po prvi put u više decenija unazad država Srbija je obezbedila i subvenciju za nabavku košnica. To je ono što nam je nedostajalo, ali imamo mi tu još nekih stvari gde država ne mora da izdvoji neki veliki novac ili skoro nikakav, a može drastično da nam pomogne. Ja ću reći, naravno, ovo oko pesticida svakako, oko rešavanja problema trovanja, ali i još nešto, to je što je pčelarstvo Srbije dosta ograničeno u svom razvoju jednim propisom oko registracije pčelarskih vozila i prikolica za selidbu pčela. Vi danas ne možete u celom svetu pa i u Srbiji imati veće prinose u pčelarstvu ako ne selite pčele na više pčelinjih paša. Da biste ih selili, ta selidba mora biti jednostavna i što jeftinija. Nažalost, pčelarska vozila kakva su danas potrebna, to su najobičniji kamioni i prikolice, nekada i država i danas prepoznaje kamione sa ugrađenim košnicama. Međutim, to je zastareo sistem uglavnom. Naravno, ima pčelara koji uspešno, veoma uspešno koriste i takve prikolice i takve kamione, ali ako želite napredak pčelarstva, mora država da omogući registraciju pčelarskih vozila pod povoljnim uslovima, jer mi sa tim vozilima pređemo 1000 ili 2000 km godišnje. To su specijalna vozila koja se koriste samo za tu svrhu, a moramo da platimo registraciju i sve ostale dažbine kao i svi ostali. Prema tome, mi tražimo od države da primeni hrvatski model. Hrvatska je to zaista izuzetno rešila. Evo, tu je u susjedstvu. Lako je preuzeti, samo je potrebna dobra volja. Ministarstvo poljoprivrede nas je podržalo, međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvek nije rešilo taj problem i zaista još je uvelo neke propise kojima je sprečilo registraciju kamiona koji su do juče mogli da se registruju, sada više ne mogu. Tako da ne postoji dovoljna volja za sada da se to reši, ali mi se nadamo da ćemo uz podršku Ministarstva poljoprivrede uspjeti u tome.
Vi plaćate i naknadu za pašarinu kad pčele zuje, lete i uzimaju polen po nacionalnim parkovima, vi to morate da platite.
To je također veliki problem, to ne postoji nigde u svetu osim u Srbiji, nažalost ovde je novac važniji od svega. Nacionalni park, evo ja sam vam malo pre rekao da je naučno dokazano da pčele oprašivanjem donose i očuvanjem te biološke raznovrsnosti 1200 evra svake godine jedna košnica. Znači to je ona 90 praktično 7% koristi ide državi. A ta ista država umjesto da se raduje kada pčele dovezemo u nacionalni park, da se raduje što ćemo praktično proširiti i očuvati biodiverzitet na tom području, ona nam naplaćuje stajališta. Naravno, pašarina je po zakonu zabranjena, ali oni je tako i ne zovu. Promenite ime, promenite svrhu i rešite problem, tako. Zaobiđete zakon na fin način i mi moramo da platimo ta stajališta. Iako košnice tamo sede 10 do 15 dana godišnje, pa ih selimo dalje na druge paše, plaća se suma od nekih 150 dinara po košnici. Svi oni kažu to nije vama mnogo, ja pozivam sve one koji misle da nije mnogo da momentalno dođu kod nas i mi poklonimo jedan pčelinjak, pa neka pčelare da vidimo kako to mogu uspešno da pčelare sa tolikim dažbinama. Jednostavno, pčelarstvo je veoma skupo zanimanje, proizvodna cena meda je veoma visoka i u godinama kada je tržišna cena meda niska, mi smo zaista u velikim problemima jer nam ostaje veoma mala razlika od proizvodne do prodajne cene. To oni koji nisu pčelari teško mogu da razumeju, med se percipira kao skup proizvod tako na tržištu, trenutna cena mu je nekih 800 dinara najmanje pa naviše po kilogramu na malo, ali kažem svakome kogod misli da je med skup, neka počne da pčelari pa će vidjeti da je u stvari jeftin.
A da li ima nade da se ukine ovo stajalište ili pašarina? Pretpostavljam da nešto pokušavate da uradite na tom planu.
Mi smo imali tu rezultata. Nama je prethodni ministar ne samo obećao, nego i zvanično odgovorio da je taj problem rešio, da se to više neće događati, da je uputio dopis nacionalnim parkovima, da više naplaćaju tako nešto pčelarima. Međutim, kada je došlo vreme za objavljivanje cenovnika u službenom glasniku, a cenovnici objavljuju tako što se naprave u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, pošalju ministru na potpisivanje, pa tek onda idu u službeni glasnik. Taj ministar je potpisao onako kako su oni napisali. Znači, opet su prošle godine objavljeni cenovnici i opet se to sve primenjuje. Neki nacionalni parkovi imaju dobru volju da pomognu, međutim, to je krenulo nekom rutinom. Tako da u svakom slučaju problem mora da bude rešen sistemski. Država mora to da reši, jer ovako ovo ne vodi nigde. Znači, mi imamo taj problem koji je neverovatan, kome se smeje čitav svet, kome gotovo kažemo, svi ne mogu da se načude šta se to događa u Srbiji, ali u svakom slučaju mi insistiramo da se to reši i moraće da se reši. Sad će se menjati i zakon o stočarstvu u neko dogledno vreme i tražimo od države da se u zakon o stočarstvu ugradi rešenje tog problema.
Država bi mogla da pomogne i time što bi se sadilo medonosno drveće. To je u sklopu čitave priče i o vetrozaštitnim pojasevima.
Naravno, mi smo kao savez učestvovali u javnom slušanju u Skupštini Srbije o vetrozaštitnim pojasevima i praktično apelovali, imali dobar odgovor i dobro razumevanje, čini mi se, vidjet ćemo kako će to ići u praksi, da se prilikom sađenja vetrozaštitnih pojaseva koristi medonosno drveće, jer i tekako ima puno medonosnog drveća koje je zastupljeno ili manje zastupljeno u Srbiji na današnji dan, ali može da uspeva u našim krajevima i praktično smo apelovali da se sadi to drveće. To bi doprinelo znači i boljem oprašivanju poljoprivrednih kultura u okolini i tako dalje. Prema tome samo korist za državu, a naravno i korist za pčelare. Danas je zbog intenzivnosti poljoprivrede ugrožena pčelinja paša, to moramo da kažemo, na dva načina. Najpre, što je sve manje divljih livada i nekih grmova, drveća i tako dalje, poljoprivredna, da kažem, površina se širi. To je jedan problem. Drugi problem, naravno, koji je povezan s tim su pesticidi. Ali mi imamo tu i problem što praktično poljoprivreda danas sadi monokulture. Recimo, posadite suncokret, on se čak ako ga tretirate i ovim, kako se zovu, herbicidima, vi praktično osim suncokreta na određenoj velikoj površini nemate ni jednu drugu biljku, ni jedan drugi izvor polena i nektara, već samo suncokret. Eto, uzeo sam njega za primjer jer je, da kažem, najzastupljenija, čini mi se, monokultura medonosna. I na kraju krajeva, pčela kada dođe, ona jede samo polen suncokreta. Vi znate da je nektar, to jest med, izvor energije za pčelu, a ono što se tiče vezano za izvor drugih materija, pre svega belančevina, to je naravno polen. Ni jedan polen, ni jedne biljke ne sadrži sve aminokiseline koje su pčeli potrebne i zato pčele, kada pogledate, kada ulaze u košnicu, vidjet ćete da nose različite boje polena u svojim korpisama na nogama. Razlog je taj što pčele to znaju i one skupljuju polen od različitih biljaka. U vremenu sadnje monokultura pčele prilikom medonosne ispaše koriste praktično polen samo jedne biljke i to jako loše utiče na njih. Tako da sađenje bilo kakvih biljaka između svih tih imanja i tekako bi doprinjelo i boljem zdravlju pčela i boljem oprašivanju i svemu. Prema tome, jedna dobra volja i dobro razumevanje bi mnogo pomoglo.
Ono što je veliki problem potrošačima, to je da svako će dati pare za teglu meda, ako ne da bi ga sam koristio, a ono da ima za decu, ali nikad nisu sigurni da li je ono što kupuju pravo i bilo je najava da će se pojaviti na tržištu med u specijalnim teglama sa serijskim brojevima i da će potrošači moći da se raspitaju i na određeni broj telefona o svemu što ih u vezi sa tim zanima i dokle se došlo.
Evo, ja ću vam odgovoriti najprije oko problema falsifikovanja meda. On je bio jako zastupljen, sada je to nešto manje prisutno, ali ga i dalje ima. Država ne sprovodi kontinuiranu akciju na rešavanju tog problema, već samo nam, pre svega u dogovoru s nama, na naše insistiranje, sprovode se ad hoc akcije kontrole. Mi tražimo da te kontrole budu konstantne, da budu i na tržištu i u pogonima koji pakuju med. Jer zaista ponekad smo frustrirani time kada vidimo falsifikovani med, i mi volimo da kažemo šteta je da mi eto bez problema možemo da izvezemo sav med i šteta je da nemačka deca jedu srpski med, a srpska deca kukuruzni sirup ili ko zna šta. Ali prvi alarm koji smo dobili je još 2003. Praktično bio kada je Institut za veterinarstvo u Beogradu uzeo uzorke i na pijacama i u prodavnicama Beograda i utvrdio da je te godine bilo 65% meda na tržištu koji nije odgovarao pravilniku kvalitetu meda. To je bilo katastrofalno, ali rešavanje tog problema je krenulo tek negde 2008. godine, kada smo oštro zahtevali zaista od države da jednostavno stane na put tom kriminalu. Krenule su kontrole, ali kažem, mnogo je učinjeno, ali nedovoljno. Mi moramo da se borimo i za domaće tržište, lako je sve izvesti, to nije problem, ali moramo da se borimo i za domaće tržište. Mi smo zbog toga upravo uradili to što vi kažete, napravili jedan projekat iz 2010. godine i 2010. godine zaštitili jedinstvenu teglu, to jest teglu unikatnog dizajna, samo za članove saveza. Ona ima oblik ćupa, na tegli je ugravirano ime Savez pčelarskih organizacija Srbije i grb našeg saveza i praktično med u tu teglu moći da sipaju samo članovi saveza koji uđu u standard kvaliteta dobra očarska praksa. Sve smo to uradili uz pomoć Evropske unije i Austrijske razvojne agencije, praktično 2013. godine dobili projekat i projekat je upravo završen. Čekamo finalni izveštaj od donatora, očekujemo da bude apsolutno pozitivan jer je sve urađeno kako treba, projekat sproveden u potpunosti i za mjesec, dva, eventualno tri, kada to bude stiglo, primjena projekta će krenuti na celoj teritoriji Srbije. Tegla je već na tržištu, vidjeli ste verovatno i bilborde po nekim gradovima Srbije, gdje smo tu teglu pokazali i najavili njenu uskorašnju primjenu. Ali šta sve to u stvari podrazumeva? Najprije, dobra pčelarska praksa, to je skup mera i postupaka koje svaki pčelar treba da sprovede da bi dobio med odgovarajućeg vrhunskog kvaliteta. To je skup mera koje sprečavaju da se taj med eventualno zagadi nečim ili bude neispravan po bilo kom svom parametru. Mi smo dobru pčelarsku praksu pretvorili u standard kvaliteta, nosila standarda je Savez pčelarskih organizacija Srbije i u standard mogu da uđu, to jest da ga primenjuju, samo oni koji su članovi Saveza i potpišu ugovor o licenci sa Savezom. Taj ugovor o licenci praktično im omogućuje da rade po pravilima dobre pčelarske prakse, da budu kontrolisani od strane naših kontrolora i da praktično med koji dobiju tokom godine sipaju u ovu teglu i ponude tržištu. Tegla ima i svoju jedinstvenu etiketu koja je ista za celu teritoriju Srbije, ima ime brenda, zove se Naš med. I praktično zašto Naš med? Zato što je to med naših pčelarskih porodica, pčelara, članova Saveza pčelarskih organizacija Srbije i želimo da na taj način stavimo tačku na falsifikovanje. Mi ćemo se svim silama boriti protiv kukolja u našim redovima, znači propisane su standardom za one koji se time bave i u svakom slučaju oni će biti kažnjavani i izbacivani iz Saveza. Mi smo promenili i statut našeg udruženja da bi sve to bilo moguće. Jednostavno spremili smo se u potpunosti, čim dođe vreme, eto za par meseci krećemo i lagano uvodimo jedan novi sistem poverenja sa potrošačima, potrošači će imati pravo žalbe ako nađu na neki problem i u svakom slučaju kada te tegle dospeju i u markete, svaka tegla će biti naravno obeležena serijskim brojem, a med ćete moći da nabavljate i direktno od pčelara, što je svakako za sada najsigurniji način, uz punu kontrolu. Znači, na našem sajtu imaćete spisak pčelara koji su u standardu, znaćete sve o njima i jednostavno razviće se jedan sistem poverenja. Taj sistem poverenja nismo mi izmislili, odmah da vam kažem. Preuzeli smo ga od Slovenije, to jest na kraju krajeva od Nemačke, jer je Nemačka to prvo uvela. Nemačka već ima svoju jedinstvenu teglu kroz koju pčelari Nemačke plasiraju med. Danas praktično nemački potrošač neće da kupi med iz uvoza, sve dok ima nemačkog meda u nemačkoj tegli u rafovima, on će kupovati njega.
Gospodine Živadinoviću, mnogo vam hvala. Naravno, pratit ćemo ovo što se bude dešavalo i jedva čekam da se pojave te tegle na tržištu.
Takođe, verujte, jer zaista je krajnje vreme.
Hvala vam mnogo još jednom. Bio je ovo Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Try.
prošle subote dogodio se pomor ribe u akumulacionom jezeru Moravica Brana Krivaja. Inspekcija je uzela uzorke vode. Rezultati se čekaju, a u međuvremenu ono što se govori i što se zna je da je svaka riba puna parazita, što ukazuje na trovanje pesticidima sa okolnih njiva. To će naravno rezultati dokazati i pokazati, a ono što je veliki problem je što još nije pokupljena sva mrtva riba iz jezera, nego već 8 dana trune na plus 30 i nešto stepeni. 9 minuta je do 10. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea, I keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Saying we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed when we have stayed, lucky to be coming home someday. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.